Helo, a croeso i rhael ddwrnod o'r cyfres Coney Off i'r Ffindir. Ble ni, David?
Ni yn eistedd ar yr awyren yn barod i bwrw off, de. Ni bwrw off o'r enwau.
Barod i codi hedfan. Ni heb symud eto. Ni'n eistedd fan hyn yn gwylio'r beics i gyd yn cael eu llwytho ar yr awyren. Mi'n credu oedd beth i? What, dros 20 o beics.
Ond roedd, oedd e, ges di fideo o sawl un o'r beics mewn mlaen. Welon ni beic fi mewn mlaen sy'n newyddion da.
Ryddhad?
Mae ni a'n eistedd wrth yn ymyl i fan hyn. Mae Freddy yn ei chôl hi yn cysgu yn sownd. Ydy bod yn bachgen da trwy'r bore. Ydy e, mae'n, wel, 20 munud wedi saith dyn ni mar hyn o bryd. Ni wedi bod lan ers hanner oed i tri nis.
Wel, dwi wedi bod lan ers 10 munud wedi doi yn amffodus.
Yeah.
Ond unwaith fyny wedi dino amser naw, o'n i'n gwybod bod y lam yn agosau. Ti'n meddwl pam ti'n just ffili fy nôl i gysgu. A fi'n meddwl bod ni'n teimlo'n gyffroes, fyd.
Gyffroes sy'n mynd i glad newydd.
Stansted, wouldn't recommend.
Oedd hi'n ffyn y siwrna i cyrraedd ddo. Oedd y pobol bore yma, nawn nhw'n is... Dim lot o mynedd yn nhw.
Neb yn hapus iawn yn yr maes awyr yma.
Oedd lot o bobl yn eitha...
Swrth.
Swrth yw'r gair, ie. Ges ti ffynu gobl o problems gyda'r fenyw yn y check-in desk yn pallu...
Check o
Freddy mewn. A oedd hwnna'n rhywbeth oedd wedi dileio pethau bach.
A fynd dros y cywir y tu, ond o'n even, a fydd Freddy'n gwisgo baby grow, ond o'n even yn checo a wedd rhywbeth wedi cael ei cuddio mewn yn ei drad bach e.
Ond gathwn ni ben yn mynd trwy iddo, gathwn ni quick pot bach o porridge, so fe, a coffi. Is di newid Freddy, a erbyn amser ni droi rownd, oedd yn amser ni bwrw i'r i'r gyd, i'r iata.
Mae'n tair awr o flight nawr. A fel ych chi'n gallu clywed, mae'r security announcement yn cael ei wneud ar hyn o bryd. So, wyll ni gadw i fy nam nawr, David?
Ie, yeah, tro nesaf, byddwn ni'n siarad, byddwn ni yn Ffindir.
Ni wedi cyrraedd, David?
Ni ma yn y gwesti.
Odyn, a... Wel, Touchwood, popeth wedi mynd yn smooth reit, dy ni, dy fe?
Do, a popeth trwy gatho chi Dani, o'n i'n just about i bwrw off ar y plen, o'n i, ar yr awyren, a ath hwnna'n eitha da, dy fe? Dim problemau o gwbl.
Flight, gadw ni hanner awr yn hwyr, ond greiddo ni'n gynnar rhyw ffordd.
Dath y bakes off, dath y bags off.
Oedd y bags off cyn i ni cyrraedd yr ardal baggage sy'n ddim yn digwydd yn aml, oedd yn wych.
Pobl yn gyfeillgar iawn. A dalon ni tren wedyn, a oedd hwnna'n rhwydd gyda'r athletwyd eraill i gyd oedd wedi glanio lot fawr o athletwyd wedi glanio heddi. A dalon ni tren ac mae'r oedd hwnna tu a awr, do fe?
Awr a hanner i gyd, a rhaid i ni newid mewn un dre, ond oedd hwnna ddim yn broblem. Hyd yn oed gyda'r box mowr.
Bake box fi, ni a'r bags, a lot o athletwyr eraill yn yr un cwch. A
Freddy.
A Freddy. A pam o'r glân oedd y tren? Pam o'r...
Popeth ar amser. In fact, greiddo ni y leiti yn gynnar. Oedd y tren yn gynnar, fel bethau gwahanol i felly beth ni'n arfer a gytre.
A wedyn oedd wac o kilometr dyn ni o'r train station i'r gwesti o'n i newydd cyrraedd yr ystafell weli. So popeth yn mynd yn smwydd, ni a'n hapus. Freddy wedi bod yn briliant.
A o'n i'n cerdded trwy dre, a o'n i'n cymaru a felly fel Abertawe, David.
Ie, yeah, beth yw first impressions ti?
Wel, so ni wedi gweld lot fe, ni wedi cerdded ar hyd falle'r main road fe, ond wylo ni glans o falle beth oedd canol y dre, oedd yn edrych yn lyflu, mae lot o siopau mowr yma. Mae fe yn definitely'n dinas, ddim yn dre o beth byddwn ni'n gyfarwydd da gytre.
Mae fe'n sicr yn fwy o seis na gyfyrddin.
Odi, a fel ni wedi mynd heibo fel H&M mowr, ni wedi mynd heibo, mae Lidl opposite yr hotel.
Burger King ar y sgwâr.
Ie, yeah, dim bod ni'n mynd i fyny William Chains, ond chyma, jyst i ti ar gweud bod e'n lle weddol o seis, ynddo fe. Ond yn amlwg, gwahanol i Abertawe, mae fe ar y llyn yn edrych na ar y môr. Ond,
a mae'r gwesti'n edrych mewn lleoliad wyth, er mwyn cyrraedd yr expo nes mlaen, er mwyn mynd i registro fo i practice swim, lot o pethau, a allwn ni cerdded sy'n neud pethau'n haws iawn.
Pawb yn siarad Saesneg rhygl yma, sy'n neud pethau'n rhwydd.
Y gair so fa o'r daith, a ni adilana hwn. Go on, Is.
Wel, just weirdo sydd o David. Mae'n very nodic. Chwyd fel mae rhieni yng nghyfraith fi, Helen and Roger, fi ma'n byd nhw'n gryndo hwn, ma'n nhw'n hoffi watcho i fel nodic crime programs a stuff. A pan mwn i ar y tren, na gyd oedd bob ochr ar y tren, oedd y cod nadolig mawr tal ma, a chi'n rili dywyll, gath ni cawod trwm o law, a oedd e fe jyst teimlad fel eitha creepy, fel...
Nodic.
Oedd e'n very nodic.
A gatho ni, cyreiddo ni a hoel mas, a wrth bod ni'n mynd ar y tren, daeth cawod mawr anferth, dyfa. A twyllodd hi fel bod hi'n...
Nos,
fel a. A wedyn, mewn hanner awr arall, oedd hi wedi clirio.
A wir glas.
A fi meddwl fel a mae'n mynd i fod.
Ie, o beth ti'n lli gweld o'r tywi, mae'n just yn showers bob dydd, pob weather forecast yn gweud rhywbeth gwahanol. So, na, ond o beth ni'n lli gweld so far, lyflu. Mae'r hotel edrych yn really nice fyd. Mae brecwast dan ni ma yn cynnwys yn y hotel, a... Wel, fel Rian di rhywun sy'n gyda allergies, er bod Harry ddim da ni, fi'n prest yn barod i gweld arwyddion yn gweud fel dairy free, gluten free, vegan options, pethau bach fel a. Mae'n edrych yn lle arbennig, a mae'r pobol yn gwbl gwahanol i'r pobol yn Stansted. Maen nhw mor gyfeillgar. Pan maen i'n mynd trwy security, ond i'n siarad ar fenyw, fel y heddlu neu wrth bynnag iwn nhw, sy'n checo'r passport. Am ages, oedd hi'n holi ni beth i'r ras a ffaint o'n i'n aros am a beth o'r target, David, yn y ras a, ie, gwych.
Fi mynd i adeiladu fy meic yn oso croes i fysedd eith hwnna'n oce.
Okay. Yeah.
Ni ar hyn o bryd yn cerdded nôl i'r gwesti. Wedi bod yn welcome banquet.
banquet.
A mae'n hanner awr, bryd y gloch i fan hyn, 8 y gloch.
Cwarter wedi 8 yn fan hyn, a cwarter wedi 6 gytra.
Mae'n weddol o'r ydy nid.
Odi, mae'n fresh ydy fi.
Odi.
Fi'n teimlo fel, iddyn nhw'n mor temperature y tymeredd, yn debyg iawn i beth yw'r gytre yn ôl yr apps tywydd. Mae chill bach yma. Fi'n teimlo fel... Ti'n lli teimlo bod ni'n mwy gogleddol. Fel... Ti'n fawr beth yw'n meddwl?
Mae'n crisp a fresh.
Ydy. Fi'n credu... Dwi ddim mor humid a beth yw'r gytre. Dim bod ni'n humid iawn gytre. Ond ie, mae'n lyflu ddo.
So, beth yw dy deimladau gyntaf ti o fod ma'n light i nawr bod ni wedi cyrraedd ma?
Cwestiwn gyntaf, sut ti'n gweud light i?
Light i neu light i?
Wedodd rhywun, lahi.
Ie.
Yn yr... So, hwnna rhywbeth mae'n reili rhaid ni yn drach mewn ni. Sut ti'n gweud light i, lahi, yn iawn, ydy e? Ond na, mae'n lle bach dda diddorol fel ni'n cerdded trwy'r dre nawr. Ni'n bwrw am y sgwâr yn canol y dre. Oedd market mlaen fa pan mis i trwyddo gynne. Gyda fel llysiau, ffrwythau, coffi a fel pethau fel la. So, bydd yn gwrdd os diwna arno rhyw dynod arall fyd i ni cael dod i cael wac bach yn y farced. A mae'n edrych mewn lle bach fi'n edrych mlaen i treulio cwpl o dynodau yno. Mae'n brysur iawn gyda athletwyr. Ond hefyd, dwi ddim yn cymeru dros y ddinas, chwaith.
Fi'n meddwl... Creiddes i a i si am ryn bach i siglo bant y coesau, o'n i moyn mynd am ryn a nes i adladu'r beic, a hwnna yn dda. Diolch i Jason, goffodd ei cael cwic galwad wrthau, ond solfo ni'r problem yn syth.
Oedd y beic wedi mynd mewn i crash mode sy'n golygu o ti ffili newid gears, basically.
Felly wedi cael fling ar y plane of some sort. Ond... Do, es i ymryn, nes i lwp bach, mae fe ti am milltir o ein gwesti i'r fel athlete village.
Yeah.
a na lewydd y welcome banquet. A wedyn tua milltydd arall o'r Athlete Village lawr i'r Swimstar. So nes i lwpa chi cael yn bearings. A oeddi, mae'n lle bet.
Oeddi, sa'i di gweld y dŵr eto. Fi'n edrych mlaen i mynd am wac fori.
Fi'n meddwl mae'r atmosfia lawr ar y Swimstar yn mynd i fod yn incredible. So ie, oedd e'n neis cael bach o'r on bearings a mi siŵr ffindio ni mwy mas ffordd i to, newn ni.
Ie, yeah, hwn yw'r tro gynta ni wedi cerdded trwy'r dre gran gilydd, achos fel wedi redes di a es i am wac, ond os ti'n edrych i'r dde fan hynna, David, ni yn y sgwâr yn ganol y dre, fel chi'n cael mewn trefi European, ond un peth sy'n lawr y stryd yma fan hyn yw, ti'n cofio pan ma'n i'n Reykjavik?
Yeah.
Yn Iceland. Rai chi felly wedi gweld y llun neu wedi bod yna chi'n mae fel yr eglwys mawr.
Yeah.
Ond mae un o'r unna i gael lawr fan hyn. So, ti'n chi gweld bod e'n dre un o'r Nordic gwledydd yn hytrach na unrhyw dre Ewropeaidd. Ond mae'n neis dod i'r rolau gwahanol. Rhywle, so ni'n arfer da.
Fi'n gyffroes iawn i ras, so...
Oh my god, ni'n siarad beth i'r dre fan hyn, ond mae'r res fenyw i hunan, waw, sy'n byd fel ai gael ar y circuit ai yma, nos e?
Mae fe'n mynd i fod yn ras unigryw. Dim byd tebyg fel i fi di wneud o blaen, ti'n modd, mae'r swim yn edrych yn unigryw. Mae'r... Mae'r baicos mynd i fod yn flat, mynd i fod yn fast, a wedyn mae'r run yn really edrych yn clas, le ti'n i fod yn redeg fel ti fyw, ti'n gwneud lap ti fyw, ond ti'n gwneud lap o rhyw fath o fel y track i ti a Lahiti Stadium. A mae lot o fel parts bach cool, ti'n mynd dros bontydd bach a pethau fel a, sy'n mynd i wneud e'n fi'n meddwl ras dda.
Rheini ohonoch chi sydd wedi gweld y ffilm Eddie the Eagle, neu wedi clywed am The Real Eddie the Eagle, a'r gamp oedd ei arfer wneud, sef ski jump. Wel, mae y dre yma yn... Na beth yw i sport nhw yn y dre yma, yw'r ski jump yma. A reit bwyslu mae'r Athlete Village, a'r sport centre, sef canolfan yr holl ras, mae tri ramp masif. Lle mae pobl nawr yn ymarfer sgio, mae fe fel Llangrannog on steroids ma. Llangrannog ilgam.
Mae dan yma wedyn, mae fel lle, mae 50 metre pool, yeah. Ose, outdoor 50 metre pool, y ti llynofio.
I mean, in other words, mae pobl yn neidio dros ben y pwll, yn rhaid pan nhw'n.
Mae'n
mor strange, ewn i ti'n rhoi lluniau lan, sa'i di bod na to i weld e.
Syth yr urdd on steroids.
So, shut oedd yr... banquet, da, David. Oedd e'n bwyd yn delicious.
Oedd e'n bwyd yn ffein. Gyda ni fel rhyw trout creamy.
Dwi'n nhw'n gael o fe'n trout casserole. Yeah. Oedd e'n really ffein.
Tato, a bara, salads.
Yeah.
Profiteroles.
Profiteroles, ie.
Bwydyn gyda fel ffrwythau. So, ie, yeah, oedd e'n good spread. Oedd pobl yn mynd yn wyllt. Oedd e'n typical athletes. Yn cyw o lan, pwysio mewn yn ffrant y cyw. A
fi mo'n gweud, fel, ffeindio ni mas heddi bod y wlad sydd wedi cael eu cynrychioli mwyaf yma yw Americanwyr, dros mil o Americanwyr a iasgaeth, o'n nhw yn y banquet o'n
nhw. Ie, o'n
nhw'n joio buffet.
Twli bwysau yn ymwneud â nhw.
Mae buffet yn big thing yn America, a mae nhw na yn ffos yn un siŵr bod nhw ar blaen y cyw. Na, oedd e'n gwynt buffet, joiesi, mas draw, mae'n rhaid i gweud.
So, ie, yeah, diwrnod da, popeth i fynd yn dda, a yeah, off i registro bore fory, a gewch chi fwy o wybodaeth o beth sy'n mynd i fory am podlais bach arall.
Ie, yeah, diolch chi pob un sydd wedi gryndo hyd yn hyn, a ie, yeah, diolch am ymuno gyda ni ar y daith yma, a ni'n edrych yma, ni'n siarad fwy o'r siwrnau gyda chi. Nos da!
Nos da!